Radio Slovenija. Nočni program. Lepo pozdravljeni. 8 minut čez polnoč je. Nočni program poslušate. Danes je sreda, 24. junij. Vabimo vas, da se nam pridružite. V nocojšnjem nočnem obisku bomo spoznali Katjušo Koprivnikar, ki ima na področju izobraževanja oseb s posebnimi potrebami 23 let delovnih izkušenj. Kot učiteljica, predavateljica, projektni vodja in od leta 2012 kot ravnateljica Centra IRIS, Centra za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne. Po poklicu je učiteljica športne vzgoje ter orientacije in mobilnosti. Pri svojem delu je uvedla smučanje in smučarski tek za slepe in program rekreacije za pozneje oslepele. Vzpostavila je tudi nacionalni sistem mobilne službe za slepe in slabovidne ter celovit podporni sistem inkluzivnemu izobraževanju. Dejavna je bila tudi pri sprejemanju zakonodaje z področja zgodne obravnave ter vzgoje in izobraževanja. Leta 2013 je prejela drugo nagrado Minke Skaberne za strokovne dosežke. V prostem času rada smuča, igra tenis in pleše ob drogu. S Katjušo Koprivnikar se bom o njenem poslanstvu, vzgoji in izobraževanju, ki ga je posvetila slepim in slabovidnim otrokom in mladim, pogovarjala že čez nekaj minut. Vabljeni tudi k ponovitvi oddaje Pesem v žepu po drugi uri. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, vabljeni v našo družbo. Pripravili smo vam zanimiv nočni program. Urednica večernega in nočnega programa je Darja Groznik. Z vami to noč pa bomo tehnik Rok Kokošinek. Za poročila bo skrbela Sara Horžen. Glasbo sta pripravili glasbeni urednici Teja Klopčar in Ela Urek. Pred mikrofonom pa bom Petra Medved.
Dve mesti, med nama tisoč cest. Stisnjeni v pest, dve pisavi, plamen da gori, dve zastavi in pot do ljudi.
Thank you.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Nocoj sem v goste povabila ravnateljico Centra Iris, Centra za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidna Ljubljana, Katjušo Koprivnikar. Dobar večer, gospa Koprivnikar.
Dobar večer.
S to prijetno skladbo Aleksandra Novaka Ljubezen na dotik začenjava najin pogovor o vašem delu, ki ste ga posvetili slepim in slabovidnim, otrokom in mladostnikom. Kot sam pravi Aleksandar Novak na spletni strani Muzikobala, bi rad ljudem podaril vse tisto najlepše, kar mu je dala močna slabovidnost, ki ga prav tako kot glasba zaznamuje njegovo življenje.
Ja, Aleksandra jaz poznam že kar nekaj časa, se pravi verjetno več kot 20 let, ker sem v Škofji Loki svojo poklicno pot začela prav v srednji šoli za slepe in slabovidne, kjer je bil Sandi, kakor smo ga mi klicali, moj prvi učenec. Učila sem ga športno vzgojo in orientacijo in mobilnost. Tudi kasneje smo se večkrat srečali, živel je v Kopru, sedaj živi z družino v Ljubljani in stvarja glasbo in na te njegove dosežke sem tudi jaz zelo ponosna, ker vem, koliko truda je moral to vložiti, da je uspel.
Pa ta najnočni pogovor nadaljujeva kar z izrekom. Edina tema, ki obstaja, je neznanje. To je izrek Williama Shakespearea, pa tudi moto Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije.
Ja, edina tema je neznanje. S tem izrekom se jaz kar strinjam. Mogoče bi bilo treba na dva načina pogledati z dveh različnih vidikov. Vemo, da znanje je neko okno v svet, nam omogoča nek razvoj, neko vključitev v družbo, je zelo pomembno za vsakega posameznika, ne glede na to, ali je slep, slaboviden, gluh, naglušen ali pa nima nobenih drugih posebnih potreb. Z druge, če pa pogledamo z druge strani, z strani slepih, je pa pogosto okolica razmišlja ravno o tem, kako težko je slepim, ker so v neki temi. In slepi sami pravijo, da je res edino neznanje oziroma edina tema neznanje, predvsem neznanje o tem, kaj slepota je, kaj slepi zmorejo, kako se lahko vključujejo v družbo in prav na tem področju poskušam jaz sama čim več vplivati na širšo družbo, da bi slepe razumeli na drugačen način, da bi jih znali vključevati v različne aktivnosti, ponuditi službo, videti njihove priložnosti in skratka predvsem jim dati priložnost, da se dokažejo.
Lani smo praznovali stoletnico organiziranega izobraževanja slepih in slabovidnih pri nas. Svojo prvo ustanovo smo dobili leta 1919 v Ljubljani. Iznajdba pisave slepih Luja Braja je odprla možnost izobraževanja slepih.
Ja, res je. Mislim, da je bilo 22. novembra 1918, ko je 20 slepih vojakov prišlo iz Gradca v Ljubljano skupaj z sestro Klaro Vrhunc. To je bila prva učiteljica slepih, ki je prej 4 leta delala v šoli za slepe v Avstriji. Ona jih je pripeljala v Ljubljano in takrat, se pravi nekaj mesecev kasneje, leta 1919 je bila ustanovljena prva šola za slepe v Ljubljani. Od takrat naprej štejemo leta, se pravi 100 let, ko je bilo organizirano oziroma kaj je organizirano vzgoje in izobraževanje za slepe in slabovidne na ozemlju Slovenije. Seveda se je to izobraževanje skozi leta spreminjalo. To smo videli tudi po raziskovanju in branju zgodovinskih spisov, ki so pričali o tem, kako je izobraževanje potekalo prav v pripravi na stoletnico naše šole.
Pa ti gojenci so se tudi morali seliti v Kočevje.
Ja, tri leta so bili v Ljubljani, potem so se selili leta 1922 v Kočevje, leta 1943 spet nazaj v Ljubljano oziroma 1944 v Ljubljano, potem so se še po Ljubljani malo selili iz različnih bolnišnic in na koncu leta 1945 so prišli v Mirje, se pravi na področje, kjer trenutno naš center še vedno stoji in deluje. To je bila bivša Notre Dame, se pravi v stavbi, kjer so bivale redovnice.
Vemo tudi, da so bili pri poučevanju slepih in slabovidnih učitelji in zelo inovativni, zelo iznajdljivi. Nekatere predmete so celo izdelovali lastnoročno, zato da se so jo lajšali poučevanja in povečali nazornost pouka.
Ja, prva šola oziroma takoj, ko je bila šola ustanovljena, sta bila dva razreda. To je bila dvorazredna osnovna šola. Učitelji so nekaj osnovnih znanj pridobili v Avstriji, sicer pa so se morali znajditi sami. Nekaj usporednic lahko povežemo tudi z današnjim časom. Tudi sedaj v Sloveniji nimamo organiziranega izobraževanja, rekla na univerzitetni ravni, za učitelje. Še vedno izdelujemo sami različne pripomočke, kajti pri pouku potrebujemo vsakodnevno veliko različnih pripomočkov, s katerimi poskušamo približati nek predmet, pojem slepemu otroku. To se ne da kupiti, ampak je potrebno v trenutku, ko potrebuješ, ko razlagaš otroku, to izdelati oziroma pripraviti. Tako da to lahko rečemo, da se ni prav veliko spremenilo glede na 100 let nazaj, mogoče v tem, da imamo boljše materiale in boljša orodja za pripravo. To je bilo recimo v preteklosti, lahko pa rečem, da so, če pa pogledamo predmete, ki so bili organizirani v tistem času, so pa učili brajico, potem so imeli gospodinstvo, glasbeni pouk, ščetarstvo, pletarstvo, učili so citre, harmoniko in klavir. Kasneje, mislim, da v Kočevju, so pa potem začeli že z telesno vzgojo, z gospodinskim poukom, strojepisje in podobno. Vse to moramo tudi v današnjem času zelo sistematično poučevati.
Koliko učencev je zdaj v centru Iris?
Ja, v centru Iris je trenutno 46 učencev oziroma otrok in mladostnikov z okvaro vida. To so otroci, ki imajo tudi dodatne motnje večino. Pokrivamo pa tudi mobilno službo, kar pomeni, da imamo v obravnavi preko 230 otrok, ki pa obiskujejo redne vrtce, redne osnovne in srednje šole.
O tem bova še govorili, zdaj pa predlagam glasbo.
Thank you. look deep into the April face. A change has clearly taken place. Looking for the summer. The eyes take on a certain gaze and leave behind the springtime days. Go looking for the summer. This ain't no game of kiss and tell. The implications how you knew so well. Looking for the summer.
Leta 2016 se je Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana preimenoval v Center IRIS, Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne. Kako ocenjujete to prehojeno pot ob stoletnici, kot smo se prej pogovarjali, šole za slepe in slabovidne?
Ja, Center IRIS se je preimenoval iz Zavoda za slepo in slabovidno mladino zaradi razmer, ki so se pojavile. Se pravi, ni več bil samo šola, ampak so se začele razvijati številne aktivnosti v podporo slepim in slabovidnim, kar je preseglo tisto osnovno dejavnost, ki smo jo izvajali do leta 2012, približno takrat. 2004 se je Zavodu za slepo in slabovidno mladino pridružila tudi srednja šola iz Škofje Loke in od takrat naprej v Sloveniji deluje samo en zavod, ena ustanova, vzgojno-izobraževalna ustanova, ki skrbi za programe izobraževanja slepih in slabovidnih. Center Iris danes ponuja res ogromno podpore. Že, če samo pomislim, kaj je bilo pred 20 leti, ko sem sama začela na tem področju delati, vidim res ogromen napredek. Podpora inkluzija oziroma mobilni službi je neverjetna in to nam priznavajo tudi zunani, se pravi mednarodne inštitucije, šole, razne asociacije, ker se res poskušamo približati otrokom, učiteljem, staršem in ponujati tisto podporo, ki bi nudila čim bolj enakovredne pogoje za izobraževanje. Razvijamo različne programe, ne samo šolske, se pravi tudi celostne obravnave, celostne ocene. To je predvsem ocena funkcionalnosti vida, ki je zelo pomembna, da jo naredimo, da vidimo, kako oseba svoj vid uporablja v vsakodnevnem življenju. Ena je zdravstvena ocena, diagnoza, ki jo naredijo zdravniki, oftalmologi, druga je pa potem pedagoška ocena, ki jo pa mi naredimo in takrat ugotovimo, kako otrok ali oseba svoj vid uporablja. Potem razvijamo programe, ki so namenjeni zaposlovanju oziroma pripravi slepih slabovidnih na zaposlitev in da spoznajo, kakšna delovna mesta so za njih sploh aktualna. In v zadnjem času, recimo to področje turizma, odprli smo lansko leto hostel, se pravi naš dijaški dom smo v poletnem času namenili za hostel, kjer je delalo 7 slepih in slabovidnih oseb. Preizkusili so se v delih recepcije, strežbe, tudi v pralnici, v nočnem dežurstvu, potem imamo opremljen salon masaže, kjer sta se dva dijaka izobraževala za maserja in tudi masirala. Imamo že 7 let večerje v temi, se pravi polni temi strežejo hrano in še številne druge aktivnosti, vrt čutil, recimo vodenje po vrtu čutil. Tako da delamo, se pravi, izvajamo šolske programe od vrtca do srednje šole, izvajamo mobilno službo in vrsto podpornih programov, ki so namenjeni širši skupnosti.
Prej ste omenili okvaro vida. Kakšni vzroki so za okvaro vida?
Jo, vzroki so lahko zelo različni. V zadnjem času malo primerov je, ko bi otroci bili popolnoma slepi. Mogoče 2-3 na generacijo. Več okvar je povezanih s slabovidnostjo. Zdaj, razlogi so pa različni. Nekateri imajo, pri nekaterih gre za genetske okvare. Poškod praktično ni. So tudi posledice, se pravi, prebolevanja tumorja ali pa operacij po tumorjih. Največ je pa povezano z prezgodnjim rojstvom. Velika večina otrok je otrok z več motnjami in v zadnjem času opažamo tudi porast oziroma znamo prepoznati tudi cerebralno okvaro vida. Ta pa je povezana z neurološko ozadje, ne okvaro vida kot očesa ali živca. Gre za okvaro oziroma gre za motnje, ki nastanejo na centralnem živčnem sistemu.
Kako vpliva, to se pravi slabota in slabovidnost, ta senzorni motnje, ne? Kako vpliva ta na pojav drugih motenj, ki se najpogosteje kaže na področju gibanja, komunikacije, socializacije?
Če poskušamo zapreti oči, potem takoj ugotovimo, da bomo imeli težave v gibanju, da se bomo težje sporazumevali z sogovornikom, recimo, ker ne bomo videli, kako on odreagira na naš glas, potem bomo imeli težave v socializaciji in vse te težave se kažejo v vsakodnevnem življenju. Pri slepih in slabovidnih in na vseh teh treh področjih moramo delati že od rojstva dalje. V preteklosti je bilo veliko več težav na področju komunikacije, ko nismo imeli možnosti uporabe te prilagojene računalniške opreme, se pravi Brajeve vrstice, Jowsa kot sintetizatorja govora, ko je bila samo brajica tista, s katero so lahko so se pisno sporazumevali. To je bil problem in v šoli in z drugimi osebami, ki brajice niso poznali. Se pravi, so se lahko med sabo pisali večinoma slepi slepim. V tem trenutku oziroma že nekaj časa pa je ta komunikacija dokaj enostavna, ker slepi uporabljajo telefone, tablice, računalnike, povsem enakovredno kot videči. Tako da je tudi v šoli veliko lažje recimo spremljati neko napisano besedo, ki jo otrok napiše preko računalnika, učitelj vidi na monitorju in to ni nobene težave. V preteklosti bi morali vsi znati brajco, da bi lahko videli, kaj je slepa oseba napisala. Pri gibanju imamo pa seveda drugo težavo. Če ne vemo, kam gremo, nas je strah, ne poznamo poti, se izgubimo, potrebno je veliko vaje orientacije. Vse to se razvija od rojstva, kot sem rekla, dalje. Tako da to so tri področja, kjer imajo slepi največ težav in na teh področjih mi tudi najbolj intenzivno delamo.
Ste učiteljica športne vzgoje. Zakaj so gibalne izkušnje tako pomembne za senzorno ovirane?
Vemo, da se otroci učijo v tem zgodnem otroštvu prav z gibanjem. Gibanje jim omogoča spoznavati okolico, predmete, daje neke dražljaje, na osnovi katerih se potem otrok je bolj motiviran za spoznavanje okolice. Če otrok teh dražljajev vidnih nima, potem ni motiviran recimo, da bi se skotalil do določenega predmeta, da bi splezal na stol pa vzel, ne vem, bombončke z police, da bi preskočil kakšno oviro. In vse to otroka ovira v razvoju. Se pravi, ima takoj manj možnosti za uspešen razvoj. In gibanje je tisto, ki je otroku primarno in gibamo se vsi radi. In če ne moremo te energije dati ven sebe, potem to potrebo po gibanju imamo. Če tega ne zadovoljimo, potem se pač pojavijo neka druga vedenja, ki so pa manj sprejemljiva. Pojavijo se stereotipna gibanja, ki jih pri slepih pogosto vidimo. To so razna zibanja, naprej nazaj, potem mahanja z rokami, jim rečemo, da so ptički, potem z glavo migajo levo, desno, ko govorijo. Če pa ta oseba nekaj dela, pa vidimo, da se vsa ta gibanja takoj umirijo. Tako da potrebo po gibanju je treba zadovoljiti otroku in odraslemu slepemu.
Ali slepi in slabovidni otroci zaradi tega pomankanja gibanja, odsotnosti teh vidnih vzpodbud so zato manj aktivni?
Ja, seveda so manj aktivni. Zelo ovirani so tudi v tem, da za gibanje potrebujejo spremstvo, spremljevalca. Redki so tisti, ki povsem samostojno grejo recimo v službo ali se sprehajajo po mestu, grejo tudi v hribe in tako naprej. Nekateri to zmorejo s pomočjo bele palice ali psa povsem samostojno. Večina gibalnih nalog ali pa aktivnosti pa je takih, kjer je potrebno vseeno imeti enega spremljevalca, če je to recimo smučanje, tek, pri plavanju niti ni potrebno, je potrebno omejiti prostor, ampak večinoma rabijo spremljevalce zaradi varnosti, ker ne vejo, kam grejo. Če se spustimo po hribu navzdol, potem ne vidimo ostalih in se lahko zaletimo. In to je strah vedno prisoten. Pri športni vzgoji, recimo pri pouku, igre žoga avtomatično odpadejo pri slepih. Je potrebno prilagoditi. Tako da gibajo se veliko manj, s tem se pa povečuje tudi njihova, recimo imajo posledice v nepravilni telesni drži, v povečani telesni teži. Najraje sedijo za mizo, kjer je varno in pogosto je tudi da veliko kadijo.
Kako pa poteka telovadba? Rekli ste žoga, mogoče pa zveneča žoga. A to obstaja?
Ja, seveda obstajajo pripomočki za slepe, vendar je pa recimo težava v tem, da igre žogo, recimo zvenečo žogo, morajo potekati v tišini. Obstajajo olimpijski šport, recimo je golbal oziroma igra zvenečo žogo, kjer v bistvu igrajo igralci 3-3 z zvenečo žogo, ampak v telovadnici mora biti tišina, da se sliši. To je pa recimo v rednih šolah zelo težko zagotoviti. Tako da inkluzija, ki jo seveda podpiramo, je veliko škodo naredila prav na področju športne vzgoje.
Vi ste celo ugotovili, da imajo otroci v rednih osnovnih šolah, ki imajo okvaro vida, opravičila za šport, ne, kot se reče, predmetu in da mogoče so pri kakšni drugačni dodatni uri kakšnega predmeta namesto pri športu.
Ja, slepi imajo in slabovidni imajo tedensko dodatno strokovno pomoč ali učno pomoč. In najbolj pogosto se je zgodilo, da so za to dodatno strokovno pomoč pač žrtvovali ure športa ali likovne umetnosti ali glasbe, se pravi nikoli slovenščine ali angleščine ali matematike, ampak najmanj škode je bilo, če ga ni bilo pri športu. Jaz sem se, kar se tega tiče, zelo upirala, tudi ko sem delala v mobilni službi, sem vedno vztrajala, da šport, da otrok mora biti prisoten pri športu, da se mora gibati in da mu ne smemo imeti ravno tistih aktivnosti, ki so za njega sproščujoče in zelo koristne.
Katjuša Koprivnikar, pogovor bova nadaljevali po naslednji skladbi.
Prišla travu trouset, mu želela dober dim, dobro južno mu prinesla in še liter vinčeka. Vlej po sencu sta si sela in se mela tam lepo, lepo. Vlej po sencu sta si sela in se mela tam lepo, lepo. La 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 la.
Gostja nočnega obiska je ravnateljica centra Iris, gospa Katjuša Koprivnikar. Gospa Koprivnikar, prej sva že malo govorili o tej orientaciji v prostoru. Kaj pravzaprav obsega? Kaj vse se more slepi in slabovidni naučiti?
Ja, večkrat sem že omenila, da se orientacije oziroma teh veščin začnejo učiti otroci že od rojstva dalje. Čeprav ne zgleda to, vsi imamo v mislih, da je orientacija in mobilnost tisti del, ko vzamemo palico v roke ali pa psa vodiča in gremo. Sam proces orientacije, orientacije se začne že takoj po rojstvu, ko začnemo otroka se dotikati po različnih delih telesa, da se zaveda svojega telesa. To je najbolj osnovno. Se pravi, kot otrok spozna svoje telo, ve, kje ima roke, kje ima noge, kje je obraz, kje je leva, kje je desna. Šele na to gremo na recimo ožjo okolico okrog njega. Ali je to miza, ali je to, ko sedi na tleh, okrog njegovih noh in tako naprej. Pomembno je poznavanje svojega telesa tudi z vidika učenja brajice, ker če ne ve, se pravi, to prenesemo, poznavanje svojega telesa prenesemo na brajevo celico, na te pike, šestih pik, ko vemo, kjere so zgoraj, spodaj, na sredini, levo, desno in ta kombinacija potem pomenijo različne črke. Potem nadaljujemo z veliko vajami za telesno moč, zato da in razvoj ravnotežja, moči, tudi gibljivosti, ker nam nič ne pomaga, če dobimo palico v roko, če nismo dovolj stabilni za hojo oziroma če nimamo dovolj stabilnega koraka, da se ne bi spotaknil vsak robnik in podobno. Potem pa, ko enkrat otrok shodi, ko obvlada sam sebe, že približno pri 3 letih, vsaj jaz sem tako učila, so otroci že dobili svojo prvo belo palico, ki so jo poimenovali recimo po enem prijatelju in to je njihova prijateljica bila, še zdaj pravijo recimo, ko jih srečam, ko so že gimnazici, moja Mici, moja Francka, ne, to je pa njihova bela palica, postane del njih. Ko se spoznajo skozi igro z palico, potem gremo na učenje različnih tehnik, na spoznavanje materialov in potem šele na koncu pridejo tiste poti, ko rečemo, da osvojijo neko pot točke A do točke B, recimo od igralnice do garderobe, od vhoda v igralnico, recimo, če je to manjši otrok v vrtcu, do svojega mesta v igralnici in podobno. Prav tako je tudi v zunanjem okolju.
To je kar naporna pot učenja.
Ja, to je kar zahtevna pot. Nekateri rabijo več, nekateri manj. Tukaj je potrebno tudi razvijati sluh, ker sluhom, rekli, gledajo, kar slišijo, gledajo na daleč, tako to rečemo, kar potipajo, gledajo na blizu, se pravi z rokami gledajo na blizu, z ušesi pa na daleč in recimo, ko se začnejo orientirati oziroma izvajati vaje v prometu, je to kar zahtevna stvar, ker je potrebno res poskrbeti za varnost in morajo biti dobro, morajo diferencirati različne zvoke. Se spomnim, ko sem še v Škofji Loki učila orientacijo in mobilnost, na glavnem križišču ni bilo zvočnega semaforja, niti semaforja ni bilo. Tako da smo morali čist na druge načine učiti, kako poslušati promet, da so spoznali, ali je pot varna za prečkanje ali ne.
Kako pa je s temi sodobnimi aplikacijami danes? So v pomoč?
Ja, niso nadomestilo za belo palico, so pa v pomoč, je pa spet odvisno od osebe, koliko je, rekla, koliko se spoprijatelji s temi aplikacijami in tehnologijo, ki jo imamo. Nekateri uporabljajo različne aplikacije, tudi My Eyes je recimo ena taka aplikacija, ko se prijavijo v to aplikacijo in če se zgubijo, recimo, lahko pokličejo preko te aplikacije tudi nekoga na drugem koncu sveta, se mu javi in glede na okolico, kjer je, mu lahko druga oseba pomaga, da najde neko izhodiščno točko, od katere potem mogoče zna nadaljevati pot naprej.
Kdaj pa je čas za psa vodiča?
Tudi tukaj ni kakšne meje starostne, bolj gre za zrelostno mejo oziroma pes vodič, saj jaz smatram, da ga oseba naj bi pridobila takrat, ko mu bo pomagala pri samostojnosti. Se pravi, nekateri dobijo to že v srednji šoli, seveda morajo pa prej osvojiti tehniko orientacijo z belo palico, imeti vse osvojene veščine, kajti pes ne nadomešča palice. Pes je samo za varnost, da ga ustavi, kadar želi oseba, slepa oseba prečkati recimo pot, pa je nevarno, da ga zbije avto recimo. Kadar mogoče želi stopiti naprej, pa bi stopil v neko lukno ali pa bi se zaletel v neko oviro, pa mu pes tega ne dovoli. Nikakor pa pes ne pozna poti, ne vem, od doma do postaje recimo, da bi slepo osebo peljal. Še vedno mora to pot natančno poznati oseba.
Če se zdaj dotaknemo še teh električnih avtomobilov, mnogi pravijo, da jih ne slišijo.
Ja, težko se slišijo oziroma praktično se ne slišijo in na to slepi opozarjajo. Tudi pristojne inštitucije, tako da kolikor je meni znano, se že razmišlja, da bi morali tudi ti avtomobili imeti vgrajen nek zvok, ki bi bil bolj slišen ravno zaradi varnosti.
Pa tudi ti električni skiroji so lahko velika nevarnost za slepe.
In skiroji in kolesa. Te nesreče so se že dogajale, ker praktično ne slišiš, da se ti nekdo približuje in če je slepa oseba zelo samostojna in suverena, tudi se ne opazi prav hitro, da ne vidi. Je pa tudi več takih, bom rekla, oseb, ki imajo nekaj ostanka vida in ne želijo uporabljati bele palice, ker imajo še nekaj ostanka vida, čeprav bi bilo boljše zaradi njihove varnosti, da bi palico uporabljali, pa jo ne. In tako osebo pa ne moreš prepoznati, da ne vidi. Če ima belo palico, seveda
prepoznamo.
Če pa te palice ne nosi, je podobno, ko stopa na avtobus, imajo tudi težave s tem, pa se v nekoga zaletijo. Recimo tudi to se dogaja in tudi tukaj potem doživijo kakšne neprijetne izkušnje, ko jih nekdo, bom rekla, po domače nadere, kaj se dogaja, zakaj se je nekdo zaletil v njega. Seveda je to naravna reakcija. Če bi imel palico, verjetno tega odziva ne bi bilo.
Zakaj mislite, da jo ne uporabljajo oziroma nočejo uporabljati?
Zdaj, pri mladostnikih vidimo, da pač ne želijo palice uporabljati, da ne bi bili drugačni. Nimajo težav s palico tisti otroci, ki jo sprejmejo že zelo zgodaj, kot rekla, mlajši otroci ali ki so slepi od rojstva, medtem, ko imajo pa več težav s prijemanjem bele palice tisti, ki izgubljajo vid počasneje. In pač se zanašajo še na svoj vid in ne želijo biti drugačni. Podobno je tudi v šoli, ko ne želijo imeti pripomočkov. Raje pač ustrajajo in na tistem na podoben način, kot so prej, ko so mogoče boljše videli, ko je še šlo. Te stiske imajo mladostniki kar velike.
Omeniva še talni taktilni sistem.
Ja, talni taktilni sistem je pa sistem, ki je, recimo ga najdete na Čopovi ulici v Ljubljani. To so pa vgrajeni, po domače vgrajene take plošče, kanalčki, ki omogočajo slepemu, da se po, recimo po tej Čopovi ulici lažje samostojno giblje. Palico, spravo konico palice nastavi v ta kanalček in ga ta kanalček pelje po celi Čopovi ulici brez kakšnih večjih težav. Problem nastane takrat, kadar na tej poti recimo nastavijo trgovci ali gostinci razne panoje, tudi stole, mize, ko se širijo in namesto, da bi bila ta pot prosta, je na njej ovira in to zmede slepega, ki se potem sprehaja. Nekateri mislijo, da so te kanalčki tudi rekla, otoki, pa niso, tako da kdorkoli bo naletel na kakšne take kanalčke.
In čepke,
ja, ki pomenijo pa spremembo. Se pravi, kdorkoli na to naleti, to je namenjeno slepim za njihovo lažjo orientacijo v prostoru.
In njihovo varno pot.
In varno pot, tako.
Pogovor bova nadaljevali po poročilih ob enih.
Strange dear, but true dear, when I'm close to you dear, the stars fill the sky, so were there.
Ob zadnjem znaku je bila ura ena. Poslušate nočni program Nacionalnega radija. Na vrsti so poročila.
Pozdravljeni, z vami sem Sara Horžin. Delodajalec zaposlenemu ne more prepovedati odhoda iz države, vendar pa bodo do nadomestila zaradi karantene ob vrnitvi upravičeni le, če ta ni bila uveljavljena že pred odhodom. Če bodo odšli na dopust v državo, ki ni na tako imenovanem rdečem seznamu in bo tja uvrščena med dopustom, potem bodo zaradi višje sile upravičeni do 50-odstotnega nadomestila plače. Kot so pojasnili na ministrstvu za delo, te stroške plača delodajalec. V Rimu sta se včeraj sešla slovenski in italijanski zunani minister Anže Logar in Luigi Di Maio. Izpostavila sta pomen sodelovanja in obveščanja med državama pri soočanju s pandemijo COVID-19. Strinjala sta se, da morajo članice Unije uskladiti kriterije za vstop državljanov zahodnobalkanskih držav. Govorila sta tudi o pripravah na vračilo Narodnega doma v Trstu slovenski manjšini. Nemški letalski prevoznik Lufthansa bo zaprl prevoznika SunExpress Deutschland, nemški del prevoznika SunExpress, ki je skupno podjetje Lufthansa in Turkish Airlines. Lete bodo prevzeli turški SunExpress, Lufthansina podružnica Eurowings in drugi prevozniki. Kot so še sporočili iz Lufthansa, bodo leti SunExpress Deutschland, ki zaposluje 1200 ljudi, kmalo ustavljeni. Družba bo šla v insolvenčni postopek. Šport. Srbski košarkar Marko Simonović v prihodnji sezoni ne bo nastopal za Olimpijo. Igralec in klub nista podaljšala pogodbe za prihodnje leto. Simonović je v dresu Zmajev v letošnji sezoni igral v Evropskem pokalu in Jadranski ligi. V povprečju je dosegal 10 točk. Vremenska napoved. Danes bo sončno. Proti večeru bodo na severu možne posamezne nevihte. Jutranje temperature bodo od 10 do 17, dnevne od 24 do 28 stopinj. Jutri bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo, na severu bodo nastajale plohe in nevihte. V petek bo nestanovitno z možnostjo ploh in posameznih neviht. V soboto bo sončno in vroče. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je na Dolenjski cesti med priključkoma Grosuplja Zahod in Cikava zaprt vozni pas proti Novemu mestu. Na mejnem prehodu Gruškovje vozniki tovornih vozil na vstop v državo čakajo 2 uri, na mejnem prehodu Obrežje pa 1 uro.
prvi program Radia Slovenija.
Naprej kolesa se vrti, naprej požirajo črte, naprej vino in trte, naprej po nove načrte, naprej po skale in veter, naprej po meter za meter, naprej po zrne in seto, naprej po sadje in žeto. Kdor svoji cesti ne sledi, lahko zaide stran z poti. Naprej po sonce in morje, naprej po zlato obzorje, naprej do roke, ki orje, naprej po bajke in štorje. Kdor svoje sence se boji, ne bo nikdar prižgal noči. In ko se vrača, boš nazaj, odkodar sami tu izor. Se vračal boš nazaj, odkudar maske glasno govori. Pogled, ki si že do srca, ti pove, da tukaj si doma. Naprej, konca in še čez, naprej, utrimo zdaj ta jez. Kdor svoje sence se boji, ne bo nikdar prižgal luči. In ko se vračal boš nazaj, odkudar sami tu so ljudje. In ko se vračal boš nazaj, odkudar maske glasno govori. Pogled, ki si že do srca, ti pove, da tukaj si doma. In ko se vračal boš nazaj, odkudar sami tu so ljudje. In ko se vračal boš nazaj, odkudar maske glasno govori. Glas, ki si že do srca, ti pove, da tukaj si doma. Le pesem si že do srca in ti pove, da tukaj si doma.
Gostja nočnega obiska je ravnateljica Centra Iris, gospa Katjuša Koprivnikar. Gospa Koprivnikar, v Centru Iris izvajate zgodnjo obravnavo, nekaj ste že prej rekli, kako mora otrok spoznati svoje telo. Zakaj je pomembno ta res zgodnja obravnava, da jo starši dobijo, da jo otrok dobi? Kaj pomeni to za nadaljni razvoj otroka?
No, ko smo začeli zgodno obravnavo v centru Iris, smo najprej vse svoje sile usmerili v delo z otrokom. Potem smo pa dokaj hitro spoznali, da je pa potrebno najprej vso podporo, pomoč ponuditi staršem. Starši so tisti, ki v tem obdobju rabijo največ suporta in šele na to, bom rekli, je na vrsti otrok, čeprav delamo to istočasno. Otrok, ki se rodi, se zelo hitro začne učiti, spoznavati svet okrog sebe, posnemati druge in če otrok ne vidi, vse to pač ne pride v poštev in hitro se začne poznati nek zaostanek v razvoju. Zato moramo v tem obdobju, ko je otrok še najbolj, rekla tako, gnetljiv, pristopiti čim hitreje in na vseh področjih, področje senzorike, motorike, osvajanje govora in vseh področjih, vseh različnih področjih, ki jih obravnavamo, je potrebno začeti takoj. Takoj po rojstvu smo imeli že primer, ko so prišli starši direktno s porodnišnice k nam, kaj pa sedaj. Tako da naš prvi stik starši je namenjen temu, da jim povemo, da lahko tudi, če je otrok slep, se otrok razvija, da bojo dobili pomoč, podporo, da bodo slišani in da obstaja neko upanje v neki boljši razvoj, v napredek otroka in da se s tem ni konc sveta, če otrok ne vidi. Povemo jim veliko pozitivnih primerov, ko so slepi recimo zelo uspešni, kaj vse zmorejo, na katerih področjih delujejo, kakšno opremo lahko uporabljajo, se pravi, poskušamo jim predstaviti tiste pozitivne strani, ki jim potem nekako okrepijo in lahko grejo naprej. Imamo to zgodno obravnavo, smo začeli v času, ko še ni bilo recimo zakona o zgodni obravnavi, ko ni bilo sistemsko urejeno, da jim ta pomoč pripada. Mi smo s pomočjo Lions klubov, se pravi Lions distrikta, začeli z enim velikim projektom, ki nam je omogočil nakup razno razne opreme, didaktične opreme, ki je na voljo za delo z otroki in izposojo staršem. Začeli smo z izobraževanjem v tujini, ker pač v Sloveniji teh izobraževanj ni. Tako smo v roku 5 let pridobili veliko izkušenj in znanja, tako da trenutno si lahko rečem, kar suvereno obvladamo to področje. In zgodna obravnava je tista, če je dovolj zgodna in če dovolj okrepimo starše, da so lahko v pomoč svojemu otroku, potem je težav tudi v kasnejšem obdobju veliko manj.
Vi tudi izposojate različne igrače?
Ja, trudimo se, da veliko opreme nabavimo, se pravi didaktične opreme, ki je seveda tudi zelo draga in da jo imajo starši možnost izposoditi. Prav s tem namenom, ker je oprema draga, otroci jo pa hitro prerastejo, oziroma igrače so drage, jih hitro prerastejo in vem, da bi za mesec, dva, ko je otrok potrebuje, starši dali, ne vem, 500, 700 evrov, verjetno ni smiselno, če pa imamo to opremo mi, pa jo lahko ponudimo staršem, več otrokom je na voljo. Tudi drugo opremo, seveda, kot so računalniki, elektronske lupe, geometrijski prebori, vse to imajo šole možnosti sposoditi pri nas, tako da imajo lahko otroci v inkluziji ustrezno opremo.
Uh-huh. Koliko otrok imate zdaj v zgodnji obravnavi, pa potem v vrtcu?
V vrtcu imamo, se pravi, ta zgodna obravnava, v svetu jo pa tudi na zakon v zgodnji obravnavi predvideva starostno obdobje od 0 do 6 let. Zdaj, nekateri otroci so vključeni v vrtec, ti imajo odločbo o usmeritvi. Oziroma po novem, ko imamo zakon, centri za zgodno obravnavo izdajo zapisnik oziroma individualni načrt pomoči družini in to je tisti dokument, ki omogoča otroku dodatno strokovno pomoč. Imamo pa tudi otroke, ki se pa ne vključujejo v vrtec, se pravi, da so doma. In s temi otroki smo mi začeli, ker ti otroci niso imeli nobene pomoči. Tisti, ki so bili v vrtcih, so imeli pomoč preko odločbe o usmeritvi, ostali pa ne. Tako da lahko rečem, da se trenutna številka giblje okrog 80 otrok. 40 približno jih je v vrtcih, vključeno v vrtec, ostali so pa v domači skrbi.
Omenili ste inkluzivno izobraževanje, to so otroci v svojem okolju, vendar potrebujejo to podporo, vašo mobilno službo.
Tako je, ja. Učenci oziroma otroci so lahko vključeni v vrtec, v osnovno, v srednjo šolo, lahko so vključeni v šolo s prilagojenim programom, lahko so vključeni v centre za usposabljanje, v zavode za otroke s posebnimi potrebami in ti otroci dobijo odločbo o usmeritvi. Na tej odločbi je zapisano, koliko ur dodatne strokovne pomoči tiflopedagoga na teden imajo in to pomoč potem mi nudimo. Šole, vrtci zaprosijo na naš center za izvajanje te dodatne strokovne pomoči, tako da naši učitelji obiskujejo in obravnavajo otroke po celi Sloveniji. To opravlja v polnem ali delnem obsegu okrog 20 učiteljev in tiflopedagogov, ker pa se ta dodatna strokovna pomoč deli na različna področja, se pravi, sem vključimo računalniško pismenjevanje, potem pomoč na področju glasbe, matematike, športa, potem čista tiflopedagoška znanja, kot so orientacija in mobilnost, vsakodnevne spretnosti, učenje brajice, učenje kompenzatornih spretnosti. Vse to naši učitelji oziroma mobilni učitelji nudijo otrokom. Medtem, ko na drugi strani se pa izvaja veliko izobraževanj za učitelje in vzgojitelje raznih delavnic za starše, prilagajamo učbenike, izposojamo opremo, kot sem že prej omenila, izdelujemo različne pripomočke in vse to je v bistvu namenjeno podpori inkluziji.
Delo mobilnega pedagoga obsega to dodatno strokovno pomoč za slepe in slabovidne otroke, mladostnike. Kakšen pristop to zahteva od specialnega pedagoga? Je strokovnjak na vseh teh področjih ali so ti mobilni pedagogi samo za določeno področje, recimo samo za mobilnost?
Večina kolegov opravlja zelo širok spekter aktivnosti oziroma podpore. Vsi učitelji morajo biti usposobljeni za delo starši, za kot predavatelji učiteljem. Vemo, da to ni najbolj enostavno. Več ali manj smo se mi izobraževali za delo z otroki in ne za posredovanje znanj odraslim, rekla svojim kolegom, strokovnim delavcem. Poznati morajo zelo velik spekter različnih področji, od sociale, zdravstva, raznih metod dela, didaktičnih pristopov. Istočasno se pa potem specializirajo še za posamezna področja. In mogoče, če opišem en primer obravnave enega otroka, recimo slepega, imamo mogoče zdaj dijaka, slepega, s katerim dela več učiteljev, več mobilnih pedagogov. Ima tiflopedagoga za orientacijo, potem ima učitelja matematike, ima učitelja tujega jezika z naše strani, ima, imel je tudi učitelja glasbe, istočasno ima pa tudi učitelja mobilnega pedagoga, ki skrbi, da bo opravil tudi maturo, se pravi pomoč pri maturi. In pri, v kontaktu je seveda tudi za, z učitelji, ki potrebujejo zelo različna znanja oziroma pomoč v določenem trenutku glede na učno snov, ki jo podajajo. Včasih se zatakne pri matematiki, pa je potrebno več pomoči tam, včasih pri geografiji, včasih pri, ne vem, tujem jeziku. Težava je vedno šport, ker praktično profesori, ki poučujejo te predmete v rednih šolah, ne pridobijo teh specialnih znanj za delo z otroki s posebnimi potrebami, da bi lahko pristopili praktično k vsakemu otroku s posebnimi potrebami in z njim suvereno delali. To je skoraj da nemogoče.
Kako pa je zdaj, no še to vas bi prej vprašala, katere programe pa imate za dijake v vašem centru IRIS?
Ja, mi imamo program nižjega poklicnega izobraževanja, to je pomočnik v biotehniki in oskrbi ter pomožni administrator, potem imamo srednjo poklicno izobraževanje, program administrator in pa tehnično izobraževanje, to je pa ekonomski tehnik. V letošnjem letu smo pa pridobili tudi program turistični tehnik. Nažalost pa ugotavljamo, da te programi oziroma ne da niso zanimivi, vendar se dijaki odločajo za izobraževanje v svojem domačem kraju, tako da z letošnjim šolskim letom nimamo nobenega vpisa. Po drugi strani smo pa zelo veseli, ker to pomeni verjetno, da je naša mobilna služba zelo učinkovita in da lahko na tak način zadovoljimo ustrezne pogoje za izobraževanje.
V času koronavirusne bolezni je tudi pri vas potekal pouk na daljavo. Računalnik je osnovna oprema pri opismenjevanju in delu slepih in nekakšno njihovo okno v svet, če lahko tako rečem. Kako je ta pouk nadaljavo potekal? Slepi so zelo spretni z računalnikom.
Ja, jaz sem večkrat v tem času naše kolege sem jim rekla, da smo imeli pa v tem trenutku pa mogoče res malo večjo prednost pred ostalimi. Učitelji in tudi sami učenci so imeli kar nekaj prednosti pred svojimi sovrstniki. Namreč oni se učijo uporabe računalnika že od drugega ali tretjega razreda naprej. Se pravi, da to osnovno računalniško opismenjevanje našim otrokom ni delalo večjih, se pravi, delo z računalnikom ni delalo večjih problemov. Bila je pa je v začetku težava, kako slepim nadaljavo nekaj razložiti, če smo prej vse delali na neposredni kontakt. Tako da so učitelji morali kar precej pokazati veliko inovativnosti, ampak tudi to so zmogli. In bili pri tem zelo uspešni s pomočjo kamer in vse te opreme, ki jo imajo otroci doma in učitelji, so uspeli pouk speljati povsem enakovredno kot v ostalih šolah. Jaz si upam trditi, da mogoče celo boljše. Že prej v času pred karanteno so naši otroci dobivali veliko gradiv elektronskih. Tako da jim ta gradiva niso bila tuja. Drugo, kar smo se pa srečali v tem času s problemom pa je, da so pa imeli otroci, ki so bili v rednih šolah, pa težavo s tem, ker pa njihova gradiva niso bila prilagojena za delo na računalniku. Veliko so uporabljali interaktivnih gradiv, ki pa slepim niso v pomoč. Uvedli smo veliko, veliko individualnih ur, se pravi ena na ena, individualni pristop. Učitelji so opazovali, kako so otroci delali preko kamere. Uporabljali smo različna orodja od Zooma do Microsoft Teamsov, Skype, Viber, Messenger, vse, kar se je dalo, s čimer so tudi starši bili seznanjeni oziroma so znali uporabljati, tako da smo se prilagajali tudi staršem in praktično ni bilo otroka, ki ne bi sodeloval.
Predlagam, da zdaj poslušava še eno skladbo, potem pa se posvetiva vrtu čutil in večerji v temi.
Lahko noč vsem, ki pred televizijo sedijo, z napol odprtimi očmi čakajo, kar čez dan zamudijo. Lahko noč tudi vsem, ki v rokah polne kozarce držijo, prepletajo vse možne misli, na obraze rišejo si nasmeh. Lahko noč, lahko noč. Lahko noč nevednim, nevidnim in vsem, ki v prihodnost vrejo, polni upanja, da odgovore prinese jim nov dan. Osamljenim, ki v sanjah najdejo, kar si želijo. In tistim, ki v objemu se razvajajo, s poljubi prikrivajo sledi. Lahko noč, lahko noč. Du-du-du-du, ba-bu-bu-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du
Naša nocojšnja gostja je ravnateljica centra Iris, gospa Katjuša Koprivnikar. Prej sva rekli, da se bova pogovarjali o vrtu Čutil. Kaj je vrt Čutil? Zakaj ste naredili vrt Čutil pri centru Iris?
Leta 2020 smo imeli en tak velik projekt norveškega finančnega mehanizma, v okviru katerega smo tudi obnovili naš vrt. Prej je bilo dvorišče pred šolo, ki je bilo namenjeno, bila je ena taka makadamska krožna pot in nekaj igral ter košarkarsko igrišče. Potem se je pa to dvorišče prenovilo v senzorni vrt, vrt Čutil, ki je razdeljen v več različnih delov. En del je namenjen orientaciji in mobilnosti. Potem imamo pa še več različnih učilnic na prostem. To je biološka učilnica, zvočna učilnica in pa učilnica oziroma igrišče za predšolske otroke. Zraven je na tem vrtu je en velik hribček, na katerem se učijo slepi hoditi navzgor in navzdol, ker je to za njih zelo pomembno in tudi dokaj težko. Imamo pa tudi košarkarsko igrišče. Na tem vrtu se spoznavajo z različnimi rastlinami, teksturami, tipajo, se pravi razvijajo tip in pa osvajajo različne veščine za orientacijo in mobilnost. Ta vrt omogoča različne aktivnosti tudi za zunanje obiskovalce, tako da imamo razvite programe, izdelane programe za šole in šole se odločajo pri nas v bistvu lahko izvedejo naravoslovni dan ali kak druga oblika dejavnosti in prihajajo, veliko pa prihajajo tudi vrtci. Naredimo tri urni program, imamo zaposleno tudi slepo sodelavko, ki tudi del tega programa izvede, kar je za, za zunanje obiskovalce še posebno doživetje, ker če slepa oseba nekaj razloži in pove in pokaže, kaj zna, je povsem nekaj drugačnega, kot če to naredimo mi. Tako da je veliko aktivnosti namenjenih osveščanju zunanjih obiskovalcev o potrebah slepih in slabovidnih. Obiščejo nas, tako kot sem rekla, vrtci, šole, obiščejo pa tudi druge interesne skupine, razne, imeli smo že arhitekte, potem razne humanitarne organizacije, dobrodelne organizacije, imeli smo študijske skupine različnih strokovnih združenj, tako da praktično je lahko skozi ta vrt čutil opozorimo na vse tiste posebnosti, na katere je prav, da smo vsi kot družba pozorni, da ta svet delamo bolj prijazen njim in s tem tudi nam.
Že nekaj časa pa izvajate večerjo o temi.
Ja, to je bil pa eden prvih mojih večjih projektov v tej službi, ko smo na pobudo ene Lionke iz Nove Gorice, ki je prišla iz Izraela, začeli razmišljati, da bi tudi mi mogoče izvedli kakšno večerjo o temi. In mislim, da je bil pred 7 leti, ko smo se tega projekta lotili zelo entuzijastično. Učiteljica Damjana Dušak, ki je poučevala gospodinstvo in vsakodnevne spretnosti, je zbrala par otrok, mladih, srednješolcev in jih začela poučevati, kako bi oni lahko v temi stregli, s tem, da bi točno vedeli, komu kaj postrežejo in na kakšen način. In danes imamo že razpisane termine, se pravi letne termine za vsak mesec, ko se zaključene skupine pri nas naročijo.
To so videči.
Ja, seveda pridejo zaključene skupine, ki pa imajo približno urco pa pol, nek aktivnost, se pravi hrano, postrežem hrano, večerjo ponavadi v popolni temi. Natakarji so slepi, poskusili smo, da bi to strežbo izvajali tudi slabovidni, ampak jim je pretežko. Tako da to izvajajo slepi, zanimivo pa je, da damo v enakovreden položaj natakarje in videče. Se pravi, enkrat smo obrnili situacijo. Ne? Vedno mi opazujemo slepe, kaj počnejo, kako počnejo, kaj delajo, na kakšen način, medtem ko v večerji v temi pa noben ga ne vidi. Kar je dobro, ker nas je včasih sram, nas bi bilo sram videče, da bi nas nekdo opazoval, kako jemo s prevezo ali popolnite mi. Res je tema, ni nobenih tistih očal, ko pravijo, da imamo nočna očala, da se vidi, absolutno ni tako. Izkušnje so zelo dobre, praznujejo razno razne razno razne dneve, kot, ne vem, odhod v pokoj, rojstni dan, 8. marec. Za različne priložnosti se najavijo in potem mi pripravimo program. Zelo smo pozorni tudi na prehrano, vedno so slepi obveščeni, kdo mogoče ne je mesa, kdo je samo vegetarijansko, kdo je alergičen na kakšno živilo, tako da tudi tukaj so slepi povsem suvereni in prav postrežejo.
Na tak način si pridobivajo ti dijaki, mladostniki, delovne izkušnje.
Ja, pazili smo, da naši praktično, ko se prijavljajo za službo, nimajo nobenih referenc za delo. Niso jim težko najdejo počitniško delo, študentsko delo, tako da po eni strani smo želeli omogočiti to, da pridobijo določene delovne izkušnje, da vidijo, kako sploh poteka neka zaposlitev. Po drugi strani pa poskušamo z vsemi temi aktivnostmi razbijati tudi stereotipe, kaj vse slepi ne zmorejo.
Kako pa je nasploh zaposlitvijo slepih po, recimo, končanem študiju?
Po mojih izkušnjah se jih zaposli zelo, zelo malo. Večina jih se prijavi na Zavod za zaposlovanje. Preko Zavoda za zaposlovanje potem stopijo v proces zaposlitvene rehabilitacije. In nekaj primerov je, ko se je uspela najti zaposlitev, mislim pa, da je več takih, ki ostanejo potem doma, potem po 15 letih izobraževanja praktično, to so lahko tudi študija, po zaključku študija ostanejo doma in ne najdejo zaposlitve in zelo hitro se upokojijo. Proti temu se pa trenutno zelo borimo in poskušamo najti programe, načine, kako bi vseeno prišli do delodajalcev, jih osveščali, kaj je potrebno narediti, da bojo slepi oziroma slabovidni se lahko zaposlili, na katerih področjih so uspešni, katera dela lahko delajo, da jih ni treba biti strah, ko sprejmejo slepe v delovno okolje, da so lahko zelo, zelo dobri delavci in da enakovredni delavci.
Kje je največ zadržkov pri delodajalcih?
Mislim, po trenutnih izkušnjah je, da zadržki so zaradi tega, ker niti ne vejo, kaj slepi zmorejo. Mi smo izkušnje pridobivali skozi organizacijo praktičnega usposabljanja dela in imamo primere, ko je slepa dijakinja ravno tako kot videči delavci skenirala, tiskala, se pravi našala evidence v Excelove tabele in take stvari. Se pravi, predvsem po mojem mnenju je problem v tem, da delodajalcem še nismo uspeli predstaviti, kaj vse zmorejo, na kakšen način. In je prisoten velik strah. In veliko podjetij raje vplača neka tisto kvoto, namesto da bi zaposlili osebo s posebnimi potrebami ali pa invalida, raje vplačajo v ta invalidski sklad, kot da pač se ukvarjajo z zaposlovanjem slepe osebe.
In bi morali prilagoditi delovno mesto, za kar pa se tudi dobi nekaj denarja od
države. Invalidski sklad v bistvu po zaključeni zaposlitveni rehabilitaciji, ko dobi pač oseba odločbo, je v njej zapisano, kakšne pripomočke potrebuje za določeno delovno mesto in v primeru, ko gre za podporno zaposlitev, delodajalec dobi prilagojeno opremo. Mi smo na ta način zaposlili slepo osebo in pridobili tudi opremo za njo.
Rekli ste že na začetku, da ste v prostorih dijaškega doma opremili masažni salon kot novo poklicno možnost. En od vaših dijakinj, čeprav vem, se izobražuje za maserko.
Ja, dva dijaka se izobražujeta, delata pač tečaj, to je kar dolgotrajni proces, glede na to, da je to usporedno, bom rekla, s poklicno maturo bilo letos. Opremili smo s pomočjo donacije, smo opremili masažni salon in ta dijakinja je celo leto trenirala, rekla, na zaposlenih. Tako da smo imeli tudi masažo, zelo se je potrudila in nadaljuje pot tudi sedaj na študiju na višji šoli turistični na Bledu, smer wellness. Tako da mislim, da bo lahko zelo uspešna v tem poklicu. Maseri so bili včasih zelo rekla, iskani slepi maseri, tudi šole so bile za maserje. Slepi so jih obiskovali, mislim, da v Beogradu. Tako da mislim, da je to eno področje, ki je v nekem obdobju povsem zamrlo, ampak ima perspektivo in je potrebno na to opozarjati. Nekaj slepih maserjev v Sloveniji je.
Omenili ste tudi, da se vaš dom spremeni v času počitnic v hostel, imate veliko obiskovalcev, bo tako tudi letos, počitnice prihajajo?
Letos žal ne, zaradi korone pač ne bomo uspeli zagotoviti vseh teh varnostnih ukrepov. Je to le prevelik zalogaj za neko šolo. Tudi turistov verjetno ne bo toliko, kot jih je bilo lansko leto. V lanskem letu pa smo najprej načrtovali, da bomo poskusno hostel odprli za 3 tedne, da bomo videli, ali to sploh teče, ali se splača, ali sploh lahko slepi to počno. No, ko smo objavili na booking strani to možnost, da odpiramo hostel, je bil hostel v bistvu do zadnjega avgusta poln, tako da smo podaljšali za mesec in pol in smo si res pridobili zelo dragocene izkušnje. Žal letos tega ne bomo izvajali, sem pa prepričana, da v prihodnosti bomo še imeli to možnost.
Zagovarjate uvajanje sprememb, ki vplivajo na dvig kvalitete življenja posameznika in skupnosti. Zdaj ob koncu najinega pogovora, kakšni so vaši načrti za Center Iris?
Center Iris se razvija in se bo še razvijal v okviru programov, ki bojo podpirali dvig kvalitete življenja slepih in slabovidnih. Vse programe, ki jih trenutno izvajamo, se da še vedno izboljšati, tako da bomo dan za dnem poskušali izboljševati področje vzgoje in izobraževanja, zaposlitvenih možnosti, potem računamo, da bi imeli lahko bodoče edukacijski center za učitelje in druge strokovne delavce oziroma tudi širša javnost, ki bi potrebovala določena znanja z področja slepote in slabovidnosti. Želimo si ustanoviti tudi oddelek za razvoj, ker tega praktično ni. Obstaja še veliko drugih idej, kaj bi lahko počeli. Ena je program za gluhoslepoto. Mislim, da na tem področju Slovenija potrebuje neke nove programe, predvsem na področju vzgoje in izobraževanja. Imamo, čeprav ni veliko takih otrok, so pa in prav je, da bi imeli tudi oni prilagojen program. Tako da mi se bomo trudili, da bomo center razvijali naprej, da bo to tisto stičišče za vse, kjer bodo našli in starši, in strokovni delavci, in otroci, in mladostniki, pa tudi ne nazadnje kasneje oslepeli možnost za svoj razvoj in da bojo našli pomoč, če jo bojo potrebovali.
Gospa Katjuša Koprivnikar, zahvaljujem se vam za ta pogovor in vam želim veliko uspehov in prijetne počitnice.
Hvala lepa, jih bomo potrebovali.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, gostja nocojšnjega nočnega obiska v nočnem programu Nacionalnega radija je bila ravnateljica Centra IRIS, Centra za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana, Katjuša Koprivnikar. Z njo sem se pogovarjala Petra Medved.